Efeserbrevet kapitel 3 og vers 14. Den flittige bibelstuderende vil straks have opdaget, at der ikke står tallet 14 i den autoriserede dronningsbibel af 1992, den i situationstegn normale udgave, men vers 14 er altså der, hvor der egentlig står vers 15. Så det er vers 14, det begynder med, derfor bøjer jeg i mine knæ for faderen. Lad os se på det her sidste afsnit af kapitel 3 af Efeserne. Vi læser lige hele afsnittet, og så ser vi, hvad Gud vil sige til os i aften. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ord. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så I sammen med de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fyldenås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud af alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Indledningsvis, så i vers 14 og 15, erfarer vi, at det her, det er en bøn. Der står et par ting. Der står, derfor bøjer jeg mine knæ for faderen. Når han bøjer sine knæ, så er det fordi, det er en bøn. Det er for faderen. Bemærk, at Paulus primært beder til faderen, ligesom vi kender det fra fadervor, hvor Jesus beder til faderen, ligesom vi også så det i kapitel 1 og vers 17, hvor han beder til faderen. Og så står der det her, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn. Det er et andet udtryk for, at det er kirken, som er et hvert fædrene hus, som er i himlen, det vil sige den del af kirken, som er døde, som nu er i himlen, og som er på jorden, det er den del af kirken, som endnu ikke er død, som er på jorden. Så med andre ord, jeg vil bede for jer, så derfor bøjer jeg min knæ, jeg beder til faderen, og faderen det er ham, som, hvor at kirken kommer fra, om I vil. Det er det, der står. Så begynder han så på det, vi vil kalde selve bønnen. Og her kunne vi sige en masse ting om indledning til bønner, og vigtigheden af, at vi beder til den rigtige del af treenigheden, og vigtigheden af, at det ikke er vores fysiske stilling, men vores hjertes indstilling. Men alt det vil vi ikke snakke om i aften. Der har vi noget andet, som Gud har lagt mig på hjerte. For hvis vi inddeler Efeserbrevet i to, så er de første tre kapitler læren om Jesus, og de sidste tre kapitler er livet med Jesus. Men hvis vi gør noget lidt andet, og noget relativt alternativt, så kan vi sige, fra kapitel 1, vers 1, og ind til kapitel 3, vers 13, det som vi har gennemgået de sidste par måneder, hvis vi sammenligner hele Efeserbrevet med et slags motorløb, så er kapitel 1, vers 1 til kapitel 3, vers 13, hvordan fungerer motoren i bilen? Så hvis du indimellem har tænkt, øj, det her forstår jeg ikke, det her er virkelig tung kost, så er det af samme grund, som hvis du satte dig ned og begyndte at studere en motor, så vil det være relativt svært for de fleste af os at forstå. Hvordan fungerer motoren i bilen? Hvis vi så lige springer det afsnit over, vi skal se på i aften, så er kapitel 4, 5 og 6, det er selve løbet. Det er, hvordan er banen formet, eller hvor, hvad vej skal vi køre? Det er selve racerløbet, om I vil. Det er livet med Kristus. Det er der, det bliver spændende. Det er der, der kommer fart på. Og det er der, vi alle sammen rigtig kan være med. Men der er en ting, der skal ske. Fra vi ved, hvordan motoren fungerer, til racerløbet kan sættes i gang, så skal der ske noget virkelig væsentligt. Det virkelig væsentlige, der skal ske, det er, at du tager din nøgle, og du sætter den i tændingen, og du drejer den. Så bilen starter. Det er kapitel 3, vers 14-21. Det er der, vi tager alt det, vi har lært om motoren. Og nu siger vi, okay, der er en motor, det er fint nok. Jeg forstår ikke det alt sammen. Der er noget af det, der giver mening. Der er noget af det, der ikke giver mening for mig endnu. Men jeg er nødt til at vide, hvordan kommer jeg i gang? Og det er det, som kapitel 3, vers 14-21 fortæller os. Vi lærer det igennem den her bøn, som Paulus er gået i gang med at bede. Husk, han er i en fængselscelle, i hvert fald en eller anden form for en fængselscelle. Han er lænket til en romersk vagt. Og imens, at han er ved at citere det her brev, hvor han nedskrev det ikke selv, han fik en til at skrive det for sig, og han citerer brevet. I det, han citerer brevet, det var en anden en, der får lov til at komme ind til ham. Og fængselsvagten står der, så falder Paulus på knæ. Og så beder han en bøn for menigheden i Efesos. Og den bøn er, at de må forstå, hvordan de skal bruge alt det, de lige har hørt, så at de rent faktisk kan komme i gang med selve løbet. De fire ting, som han beder for, har jeg kaldt kraft fra ånden, Kristi hjem, kærlighedens styre og kun fyldt. Så kraft fra ånden, Kristi hjem, kærlighedens styre og den fjerde og sidste kun fyldt. Først og fremmest kraft for ånden. De er fire ting. Det er alle fire ting, der skal til for, at vi tænder vores åndelige motor. Det er ikke som når vi tager en nøgle og sætter den i, så tænder den som regel, når vi drejer. Her der er fire ting, som arbejder sammen. Så hvis vi kan have billedet af den her motor, der tænder, fire ting, der arbejder sammen. Den første ting, kraft fra ånden. Der står i vers 16. Han beder om, at han, altså Gud, i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer styrkes i det indre menneske ved hans ånd. Prøv at bladre tilbage til 2. Korinterbrev kapitel 4. Så den små 15 sider bagud. Det er godt at vælge 15 sider. Det er omkring 15 sider. 2. Korinterbrev kapitel 4 og vers 16. Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes står vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en kort tid. Det usynlige evigt. Hvad er det, vi ser der? Vi ser, at vi har et ydre menneske, som forgår. Nogle af os kan svare ja, amen til det. Nogle af jer måske ikke helt oplevet det her så voldsomt endnu. Men vi har et ydre menneske, som forgår. Derimod har vi også et indre menneske. Det indre menneske i os, som vi også vil kalde sjælen, forgår ikke. Den lever evigt. Paulus beder om, at det indre menneske må styrkes. Ikke det ydre menneske, men det indre menneske. Så ofte, når du og jeg beder, så beder vi for ting, som gælder vores ydre menneske. Så beder vi, åh, mit knæ gør ondt. Åh, mit hoved gør ondt. Åh, jeg har brug for at kunne sove i nat. Alle de her ting er fine at bede for, men de er ting for vores ydre menneske. De ting, som gør ondt udenpå. Det, der er langt vigtigere end vores ydre menneske, det er vores indre menneske. Det er vores sjæl. Sjælen, som lever evigt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at når vi dør, så kommer der nogen enten, så brænder de os, eller også så lægger de os ned i jorden, og på et eller andet tidspunkt, så er vores ydre menneske væk. Men vores indre menneske lever evigt. Sjælen forgår ikke. Det er de usynlige ting, skriver Paulus her til menigheden i Korinth, der er de vigtige, ikke de synlige ting. Hvis vi virkelig ønsker, at Gud skal arbejde i vores midte, så må vi begynde at bede mere for de usynlige ting, i stedet for de synlige ting. Uden at det skal påvirke vores bedeemner senere i aften, så prøv i dit eget hoved at tælle, hvor mange af de her bedeemner er for noget usynligt, hvor mange af de her bedeemner er for noget synligt. Og lad os alle sammen forsøge at gøre det til en vane og bede for andres åndelige velbefindende, for det er det, Paulus han gør. Og hvordan er det så, at vi får den her indre styrke, den her styrke til vores indre menneske? Det er ved hans ånd, står der. Hvis du skal tænde din åndelige motor, hvis du skal i gang med at køre i Guds motorløb i kapitel 4-6, så skal du være ledt af Guds ånd. Og hvad vil det sige? Det vil blandt andet sige, at når du står over for en beslutning, stor som lille, så har du to muligheder. Du har en mulighed for at sige, jeg gør som jeg plejer, eller jeg lader Guds ånd styre mig. I ved, at da vi blev frelst, blev vi, som der står i Efeserne kapitel 1, brændemærket med Helligånden. Helligånden, han bor i os. Apostlenes Gerninger 1:8 står der, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Der er en, der har sagt, at hvis nu Gud han sagde, jeg tager Helligånden væk fra jer, jeg tager Helligånden ud af kirken, hvis nu det kunne lade sig gøre, jeg snupper Helligånden tilbage til himlen, han tager tilbage til himlen. I kan ikke længere som kirke operere i Helligåndens kraft. Ved I, hvad der så vil ske med kirken? Ingen verdens ting, generelt set. Vi vil blive ved med at fortsætte med at have bibelstudie hver tirsdag, og dukke op og sætte alle vores borde, stole og guitarer, kage og lydoptager og alting. Vi vil blive ved med at gøre så mange af de tamme ting. Jeg vil sidde der og forberede bibelstudier til. Yes, man. Det er trist, men det er sandt. Så meget af hvad vi gør, er gjort uden Helligåndens indflydelse i vores liv, uden at det er ham, som styrer. Når du står for et valg, så kan du vælge at sige, jeg gør det, som jeg vil, eller jeg gør det, som Helligånden vil. Jeg fokuserer på ham. Hvordan gør du det? Hold dit blik på ham. Hold dit blik på ham. Brug tid med ham. Brug tid i ordet. I det, du studerer ordet, så lærer du også, hvem han er. Lad dig lede af ånden. Den første ting, der skal til for at tænde din åndelige motor, det er, at du lader dig lede af Helligånden. Dernæst, så beder Paulus. Det er den anden ting, det her. Det er Kristi hjem. Vers 17. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Der står det her ved troen. Så det er ikke ved vores gode gerninger. Har vi ikke studeret det i kapitel 2, vers 1-10? Det er ikke ved gerninger. Det er ikke ved os. Det er Guds nåde. Det er ved troen. At Kristus må bo i vores hjerter. At bo i den her sammenhæng, det betyder ikke bare at komme, tage sin sovepose, rulle den ud og sove et eller andet tilfældigt sted. At bo i den her sammenhæng betyder at føle sig hjemme. At Kristus må føle sig hjemme i dit hjerte. Der er en mand, der hedder, ud fra han er hjemme hos herren nu, men hvis ikke, så hedder han stadigvæk, Robert Munger. Han skrev en lille kort historie, som hedder My Heart, Christ's Home. Altså mit hjerte, Kristi hjem. Jeg synes, den her historie gør, at vi bedre forstår, hvad det vil sige, at vores hjerte skal være Kristi hjem. Hvis jeg havde haft tid til det, og synes også, at jeg ville tage tiden til det aften, kunne jeg godt have oversat den. Det er 3,5 side, og læse den højt for jer. Det er så meget, vil jeg ikke prioritere. Men jeg vil prøve at genfortælle den i hovedtræk. Det er klart, jeg kan ikke gøre det lige så beskrivende og lige så godt, som han gør. I kan google ham, Robert M-U-N-G-E-R, Munger, My Heart, Christ's Home, så kan I selv finde den på nettet. Men den går nogenlunde sådan her. Han siger, en dag så inviterede jeg Jesus ind i mit hjerte. Ind i mit hjertes hus, han kom ind. Og han skulle selvfølgelig som enhver anden gæst vises rundt. Så jeg tog Jesus, og jeg viste ham først ind i kontoret. Kontoret, siger han, det er ret småt, og væggene er tykke. Fordi det er det, som er mine tanker, mit hoved og min intelligens. Det er der, det hele styres fra. Men i det, at Jesus som min gæst begynder at se rundt i lokalet, kan jeg godt mærke på mig selv, at jeg bliver en smule nervøs, for Jesu blik begynder pludselig at fange bøger på hylden og blade på bordet og billeder på væggen, som ikke hører til hos nogen kristen. Og jeg bliver flov, siger han. Jeg bliver flov. For jeg indser, at det er jo ikke det, som han vil, og det, som jeg skal. Og Jesus siger, det er ikke, jeg kan godt se på dig, du ikke har det godt. Det, der skal gøres et eller andet med det her. Og Robert siger så, Jesus, vil du ikke hjælpe mig med at rydde op i mit kontor? Jeg har svært ved det. Jeg ved godt, jeg ikke skal have de blade. Jeg ved godt, jeg ikke burde læse de bøger. Jeg ved godt, at de billeder ikke gør mig godt. Billederne, siger han, er tanker, er billeder, som jeg pludselig får i mit hoved. Jesus siger, jo, det vil jeg godt. Bladene smider han ud. Bøgerne på hylden bliver skiftet ud med Bibelens bøger. Han siger, de billeder, der hænger på din væg, dem vil du have svært ved at slette ud. Men jeg har et trick. Mit trick er, at her får du et selvportræt af mig. Og vi hænger det i midten. Og at det, du fokuserer på det, så vil alt andet udenom være mindre synligt. Der var begyndt at blive ryddet op i kontoret. Han viser ham videre til spisestuen. Og i spisestuen sætter de sig ned, og de skal have det her måltid. Og han siger, jeg serverer det, som jeg sædvanligvis serverer. Nemlig penge, uddannelse og værdipapirer. Og til dessert kan vi få lidt avisartikler om værdifulde og berømte mennesker. Men Jesus spiste ikke noget. Og jeg spurgte ham, er du ikke sulten? Jo, sagde han, men det der spiser jeg ikke. Hvad skal jeg så spise, spørger han. Du skal langt hellere spise min faders vilje. Du skal langt hellere udvikle en appetit for faderens vilje, end for penge, uddannelse, værdipapirer og succes. Man siger så, da jeg indså det, så var et måltid aldrig det samme igen. Så kom de til dagligstuen. I dagligstuen var der en pejs. Og der var hyggeligt og rart, og sådan et sted, man havde lyst til at være. Og Jesus sagde, her kan vi mødes hver morgen og have tid sammen. Ej, hvor hyggeligt. Men han indså hurtigt, at efterhånden som morgenerne gik, blev tiden kortere og kortere. Til sidst så dukkede han slet ikke op. Og Og pludselig en dag, så kom han til ved en fejl og gik ind i dagligstuen tidligt om morgenen. Og der sad Jesus pænt og ventede på ham. Og han blev så overvældet, han vidste, okay, jeg er nødt til at bruge tid sammen med Jesus hver dag. Jesus spurgte ham så, har du et værksted? Det har jeg da. Så han tog med i værkstedet. Må jeg se, hvad du har lavet i det her værksted? Og han fremviste nogle små stykker legetøj. Små, nytteløse stykker legetøj. Og det her legetøj kunne ikke bruges til noget som helst. Jesus sagde, det er alt, hvad du har lavet for Guds rige. Ja, jeg kan ikke finde ud af andet. Okay, sagde Jesus. Med min ånd, så skal jeg nok lære dig det. Min ånd, han er en mester, en bygmester, der nok skal lære dig at lave ting, der er værdifulde for Guds rige. En dag skete det så, at Jesus spurgte, har du ikke et hobbyrum? Og det var den ting, han næsten mindst havde håbet, at Jesus ville spørge om. Fordi hans hobby var at gå i byen med gutterne om aftenen. Og så beskriver Robert den her samtale, som man har med Jesus, hvor han siger, jeg vil gerne med dig i byen i aften. Nej, det tror jeg ikke er nogen god idé. Det vi skal i aften, er ikke så spændende. I morgen aften, så kan vi hænge ud sammen, der skal vi til Bibelstudiet. Det skriver han. Det skal du ikke. Og han tog så afsted i byen alene og blev overbevist om, at en aften uden Jesus var ikke værd at leve. Og de her gutter blev hurtigt skiftet ud med sanger og glæde og samvær med Jesus. Så var det en dag, da han kom hjem. Jesus stod ved døren og så lidt forundret ud. Så sagde han, der er en mærkelig stank i det her hjem, siger Jesus. Jeg ved, hvor den kommer fra. Og sammen begav de sig ud på at lede, og pludselig så kommer de ovenpå. Det er der et skab. En lille bitte skabslåge. Det er ikke meget mere end en halv gang en halv meter. Og Jesus siger, må jeg bede om nøglen til skabet? Han siger, helt ærligt, du har set mit kontor, min spisestue, min dagligstue, mit værksted, endda mit hobbyrum. Og du har fået lov til at rydde op og gøre rent. Kan jeg ikke bare få lov til at have det her skab alene? Jeg skal have nøglen, siger Jesus. Ej, Jesus, fint nok. Jeg gider bare ikke være et hus, hvor der er sådan en stang. Jesus gik på vej ned ad trappen. Okay, så må jeg hellere give dig nøglen, hvis det skal være med den på. Jesus fik nøglen og åbnede skabet, og i skabet, der var de inderste, dybeste synder. De synder, som man ikke havde fortalt nogen andre om. Og Jesus sagde, lad os få gjort rent her, og der blev gjort rent. Efter det, så var det, at Robert han indså. Okay, nu har du alligevel ryddet op på kontoret, spisestuen, dagligstuen, værkstedet, hobbyrummet. En dag det her lille bitte skab. Hvad nu, hvis jeg tager skødet til huset? Du får skødet. Du ejer det hele. Så kan jeg måske bare være en tjener i det her hus. Du styrer huset, du styrer dagsordenen, og så er jeg her bare. Jesus sagde, det er lige nøjagtigt det, jeg vil. For jeg vil have lov til at føle mig hjemme i dit hjerte. Og Jesus siger til dig og mig i dag, at vi skal, hvis vi vil tænde den her motor, så vi kan køre ræset Efeserne 4, 5 og 6, så skal vi sørge for, at han får lov til at rense synden væk fra vores hjerte. Rens synden væk fra vores hjerte, det er nummer to. Nummer et, at vi skal lade os lede af ånden. Nummer to, at synden skal renses væk fra vores hjerter. Nummer tre, det er, at kærlighed skal styre os. Verset fortsætter, at Jesus må bo i jeres hjerter, så står der, og I skal være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med, med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Og så stopper vi lige der. Det er kærligheden, som skal styre os. Hvad er kærlighed? Louis Armstrong, ham her, jazzens mester blev spurgt, hvad er jazz? Til hvilket han svarede, hvis jeg skal forklare det for dig, så har du ikke forstået det. Og det er lidt det samme med kærlighed. Hvis vi skal forklare det for hinanden, så har vi ikke forstået det. Men jeg ved godt, at sangene og filmene og bøgerne og alt muligt andet har forvansket vores syn på, hvad sand kærlighed er. For sand kærlighed er ikke en pusenussefølelse indeni. Sand kærlighed er selvopoffrelse. Og det vil jeg godt underbygge. For hvad siger Bibelen? At således elskede Gud verden, at han følte en pusenussefølelse for dem alle sammen. Nej. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Han gav. Jesus siger senere i Johannes 14 og vers 15. Hvis I elsker mig, føler I en pusenussefølelse for mig. Er det det, han siger? Nu lyder det ikke sådan som Bibelen, vel? Men hvis nu det var bogen, så kunne det være, at det stod sådan. Hvis I elsker mig, så gør I, hvad jeg siger. Sand kærlighed er selvopoffrelse. Husk nu, at 1. Korintherbrev kapitel 13, kærlighedskapitlet, den her agape kærlighed, den er defineret der. Det er en selvopoffrende kærlighed. Lad os lige læse et par vers fra den. Første Korintherbrev 13, der står, om jeg så taler med mennesker så engles tunger, men ikke har kærlighed. Og det er ikke den her pusse-nusse-følelse, okay? Er jeg et rungende mand og en klingende bjæl? Om jeg har profetisk gave, om jeg kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit lemme hen for at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Læs resten, når I kommer hjem. Hvis jeg ikke har kærlighed, så gavner det mig intet. Hvis jeg ikke har kærlighed, så er jeg intet. Hvad ved vi om kærlighed? Der står her i Efeserne, kapitel 3, at vi må fatte bredden, længden, højden og dybden. Det er bredden, længden, højden og dybden af Guds kærlighed. Kirkefædrene og dem, der fulgte lidt efter, de begyndte at fantasere over, hvad det her kunne betyde, og det kunne være noget, der blev formet som korset og alle mulige fantasifulde fortolkninger. Men det vi i hvert fald kan sige, det betyder, hvis vi bare skal være en lille smule fantasifulde, så kan vi sige, dimensionerne af Guds kærlighed, hvad er det? Den er bred nok til at favne hele verden. Johannes 3:16. Længden af den er lang nok til at vare for evigt. 1. Korinther 13:8. Højden, den er høj nok til at få syndere til himlen. 1. Johannes 3, vers 1 og 2. Og dybden, Guds kærlighed, den er dyb nok til at nå ned til selv de værste syndere, Filipperne 2:8. Hvis nu, at du vil tage de sandheder, som vi har lært om i de første tre kapitler, igen, det er svært, det er en motor, der skal sættes sammen, det er alt muligt med stempler og cylindre og topstykker og en mulig andre ting, jeg slet ikke ved ret meget om, bare i teologiske udtryk, som skal sættes sammen, det er, at Guds frelsesplaner, det er, hvordan at vi er frelst af noget, og det er, at jøde og hedning er forenet i Kristus og meget, meget mere. Hvis du skal kunne bruge det til noget, hvis alt det her skal blive til styrke i dit liv, må du vandre i ånden. Så må Kristus føle sig hjemme i dit hjerte ved, at du lader ham rense synden ud. Men så må du også vandre i kærlighed. Kærligheden skal styre dig. Kærligheden skal være det vigtigste. Jesus sagde, på dette skal alle mennesker vide, at I er mine disciple. At I har kærlighed til hverandre. Venner, hvis vi ikke har kærlighed til hinanden, så har vi ingen ret til kalde os Kristi Jesu disciple. Hvis det ikke er kærligheden, der regerer os, hvis det ikke er kærligheden, der styrer os, har vi intet krav på at kalde os Guds børn. Er det en kærlighed, som vi selv kan opelske? En kærlighed, som vi selv kan opdyrke? Nej. En kærlighed, som kommer fra Gud. Vi må vandre i kærlighed. Vi må vandre i selvopofrelse. Vi må tage vores kors op dagligt og dø for Jesus. Vi må være villige til at ofre alt for ham. Han ofrede alt for os. Vi må være villige til ikke bare at ofre alt for ham. Det er så dejligt abstrakt. Ja, jeg ofrer alt for Jesus. Men vi må være villige til at ofre alt for hinanden. Den fjerde ting, der skal til, for at motoren tænder, det står i slutningen af vers 19. Så I fyldes til hele Guds fylde nås. Hvis man oversætter det fra engelsk til dansk, vil der stå noget i retning af, at vi fyldes med hele Guds fylde. Det blev vi ikke meget klogere af, men hvis vi begynder at tænke lidt på det, hvad er det, vi har set? Ånden arbejder i os. Kristus bor i os. Og nu er vi fyldt til hele Guds fylde nå. Sagt med andre ord. Den treenige Gud fylder vores hjerter. Det var Adam Clark, der i sin bibelkommentar over det her skrev. Blandt alt det store, der er sagt i denne bøn, er dette det største. At være fyldt med Gud er stort. At være fyldt med Guds fylde er større. Men at være fyldt med hele Guds fylde er uforståeligt og ufatteligt. Hvis du vil kunne bruge sandhederne i Efeserne 1-3 til noget som helst, så må du indse, jeg siger ikke, du skal forstå det, men du må indse, at den treenige Gud bor i dig. Kan jeg rumme det? På ingen måde. Men jeg må indse det. Jeg må indse, at det er sandt. Og når jeg indser, at det er sandt, når jeg begynder at tænke på, hvem det er, som bor i mig, den treenige Gud. Hvem er det, der bor i mig? Det er det, som man vil kalde teologi. Når vi begynder at tænke på, hvem er Gud? Hvordan er Gud? Hvad, kan vide, hvad han kan gøre? Så begynder vi at blive overvældet. Men vi kan samtidig sige, at når den treenige Gud bor i os, han er der allerede. Hvis du er født på ny, så bor den treenige Gud i dig. Og hvis den treenige Gud bor i dig, er det så ikke i teorien fuldstændig uacceptabelt, at vi er magtesløse? Der er jo ingen grund til at være magtesløs. For Gud, han bor i dig. Den treenige Gud bor i dig. Alt, hvad du har behov for, er allerede givet dig. Det var det, vi gang på gang på gang på gang på gang talte om i Efeserne kapitel 1. Alt, hvad du har brug for, er allerede givet dig. Hvis du alligevel føler dig magtesløs, så er du et godt selskab, for det gjorde Paulus også. Men i teorien er det fuldstændig uacceptabelt, for der er ingen grund til det, for den treenige Gud, han bor i dig. Okay, nu har vi det. Vi ved, hvordan vi starter motoren. Vi har styr på det nu. Vi lader os lede over. Vi sørger for, at synden er renset ud af vores hjerter, eller at vi lader Jesus rense synden ud af vores hjerter. At Der ikke er et eneste rum i huset, hvor han ikke kan komme til. Vi har ikke en nøgle til et lille gemt hul i huset, hvor han siger, der, den der del af mig, den må Jesus ikke få. Det kan godt være, at der stadigvæk nogle gange begynder at lugte lidt derinde, men hvis Jesus kan komme ind og gøre rent, så gør det ikke noget. Vi lærer at styre af kærlighed. Og vi indser, at vi kun er fyldt med den almægtige Gud. Det er ham, som fylder os. Det er ham, som fylder os. Når du har gjort alt det, og hvis I lægger mærke til det, og er den opmærksom lytter, så vil du indse, at der er ikke ret meget af det her, du egentlig har gjort selv. Du har blot sagt til Gud, jeg vil gerne have, at du gør det her. Og så gør han det. Men når du giver ham tilladelse til det, om du så vil, så prøv at se, hvad der står i vers 20. Ham, som formår, med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ved I, hvad det betyder? Det betyder, at hvis du lader ham gøre de her fire ting, vi lige har talt om, så er han den Gud, der formår. Han er den Gud, der har kraft. Han er den Gud, der ønsker at virke i os. Og han ønsker at virke langt ud over, hvad vi beder om, eller forstår, eller fatter, eller noget som helst andet. Han kan med andre ord sætte bilen i gang. Hvad godt er en motor? Hvad godt er en tænding i motoren, hvis der ikke er benzin i den? Vers 20 i sig selv er så majestatisk og fantastisk, at vi kunne bruge 2-3 gange bare på at gennemgå det. Det skal jeg nok spare for, men studere det selv. Nogen har sagt, bare det, at Gud han formår, det er fantastisk. Det, at Gud han formår med sin kraft, er endnu mere fantastisk. Og Gud han også virker i os, og at han virker langt, og at han virker ud over, og at han virker alt, og sådan gennemgået verset. Men blot det her, at du lader Gud gøre de her fire ting, vi har talt om, så sætter han det i gang. Og vers 21 bliver en rigtig passende afslutning på den første halvdel af bogen. Fordi ham, den er Gud, der virker, og den er Gud, der rent faktisk kan sætte skub i tingene. Ham er ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed. Amen. Ved I hvad? Fra vers 1 af kapitel 1, og lige indtil nu, der har været for at give Gud ære. Alt hvad vi gør, hele vores liv er for at give Gud ære. Al ære må gå til ham. Når jeg sætter mig ned i min bil om nogle timer, så har jeg ikke så god en idé om, hvordan motoren fungerer. Det indrømmer jeg. Men jeg kan godt tænde en bil. Og derfor kan bilen godt få mig fra A til B. Vil det være godt, hvis jeg vidste, hvordan motoren fungerede? Det vil sikkert være ganske udmærket. Vil det være godt, hvis du forstod kapitel 1-3? Det vil være super godt, fordi der er ting i det, som vil ændre dit liv. Men selvom du ikke forstår det alt sammen, hvis du kan finde ud af at tænde motoren, hvis du kan sige til dig selv, eller endnu bedre at sige det til Gud, jeg ønsker Gud, at du skal lede mig med din helligåndskraft. Jeg ønsker, at du skal rense ud i hele mit hus, i hele mit hjerte, at du skal føle dig hjemme i mit hjerte. Jeg ønsker, Herre, at kærligheden skal styre mig. Og jeg ønsker, at jeg skal være fyldt af dig. Og jeg indser, at jeg er fyldt af dig. Hvis du siger de fire ting, så garanterer jeg dig for, så starter din motor. Og det er ikke bare en lille 1 liters motor. For dem er der måtte vide en lille bitte smule om motorer. Det er en stor 8-cylindret amerikanerbil, der kører derudad. så vil den almægtige Gud med rette kunne sige, når du tænder, klar, parat, start. Så kan du sætte i gang. Så kan du sætte i gang i livets motorløb. Og det er det, vi skal se på i kapitel 4, 5 og 6. Til sidst bare en lille anderledes illustration. Noget andet, jeg heller ikke ved så meget om, det er strøm. Det jeg taler om mange ting, jeg ikke ved om i dag, hva'? Det er strøm. Men jeg ved af et eller andet i retning af, at hvis du går hen med stikkontakten og piller, så står der mere eller mindre 230 volt, det jeg gerne vil ud af den. På en eller anden måde. Og hvis du så tager en lille godnatlampe og sætter i, og den står der fint og lyser med sine 10 watt, 15 watt eller 20 watt, hvor meget det er, og du kan knap nok skimpe den, og den kan lige lyse et hjørne af rummet op. Det kan de 230 volt gøre for dig. Du kan tage den samme stikkontakt. Og så kan du tage sådan en arbejdslampe. I ved en af dem der, som når du sætter den i stikkontakten, så lyser den ikke bare hele rummet op, men også hele naboejendommen. Det er den samme stikkontakt. Det er den samme Helligånd. Han er tilgængelig for hver en af os. Men det er til hvilken grad vi lader Gud gøre de her fire ting, der afhænger af, hvor skarpt vi lyser for Jesus. Så i livets motorløb, i livets oplysning af et rum, kald det hvad du vil, det er fuldstændig underordnet. Vil du være klar til at køre? Vil du være klar til at lyse for Jesus? Det ligger her alt sammen klar til dig. Du skal bare sætte nøglen i. Starte bilen. Og være klar til dit livs eventyr med Jesus. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus. De første tre kapitler af Efeserne. Storartet. Fantastiske. Indrømmet. Svære at forstå. Jesus, vi er klar. Vi er klar til at køre. Vi er klar til at lære, hvordan vi skal leve med dig. Vi kan ikke vente. Vi glæder os til, at det bliver tirsdag igen, og vi kan få lov til at lære, hvordan vi skal leve sammen med dig. Giv os en fortsat god aften. Vi priser dit herlige navn. Amen.